SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም በነሰመሬ ንሎሚ ሸሞንቴ ጉምበት ክልተሽን እስራና አርባዕትን ዝሓዝናዮም ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ዝርከብ ካውንስል ብዛዕባ ሕደ ፆታ መፃምዲ ወለዲ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከብ ኣብያተ መፅሓፍቲ ከይንበብ ኣጊዱ በዓል መዚ ቡንን ሻህን ኢትዮጵያ ኢክታ ካብ 8-2023 ጀመረ ናይ ሎማ ባጀት ዓመት ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ብሰደድ ናይ 835.2 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ገይሩ ሰራዊት እስራኤል ንኣፍ ደገ ራፋሕ ኣዛ ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ ክታበት ኮቪድ-19 ኣስትራዘኒካ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከብ መሸጣታት ተሳሒቡ UK Telegraph ብ7 ጉንበት 2024 ከም ዝፀብፀቦ እቲ ኩባንያ ብወለንታኡ ነቲ ከታበት ድሕሪ ምስሓቡ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ክታበት ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ጥቕሚ ኣይክውዕልን እዩ ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ዝርከብ ካውንስል ብዛዕባ ሕደ ፆታ ዘለዎ ወለዲ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከባ ኣብያተ መፅሓፍቲ ኣጊዱ እዚ ሓሳብ ድምፂ ክወሃቦ ናብ ካምበርላንድ ሲቲ ካውንስል በቲ ካውንስለር ቀሪቡ ድምፂ ተዋሂብሉ ናይ ሰልፍ ለበር ካውንስለር መሓመድ ሑሴን ኣንጻር እቲ ሓሳብ ድምፂ ክህብ ከሎ ኦላሃም እትበሃል ኣባል ቤት ምክሪ ለበር መሳርሕቱ ግን ካብቲ ኣኼባ ውፅያ ድምፃ ከምዘይሃበት ፀብጻባት ይሕብሩ በዓል ስልጣን ሓማስ ኦሳማ ሓምዳን እስራኤል ኣብ ራፍ ወታደራዊ ወረራ እንተቐፂላቶ ስምምዕ ተኽሲ ደው ከምዘይህሉ ኣፍሊጡ ብተወሳኺ ንሱ ሓማስ ነቲ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ምላሽ ክትበሉ ንቡር ምዃኑ ገሊጹ ሰራዊት እስራኤል ንኣፍ ደገ ራፋሕ ቃዛ ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡሎ እዚ መፅ ዘለዎ ሓይልታት እስራኤል ነቲ ቀንዲ ዶብ ግብፅን ደቡባዊ ቃዛን ተቆፃፂሮምሉ ኣብ ዘለዉ እዩ ብምክንያት እዚ ናብቲ ጥሜት ኣንፀላልይዎ ዘለዎ ግዝኣት ፍልስጥኤም ዝወስድ መስመር ረድኤት ተዓፂ ይርከብ ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ራፋ መጥቃዕቲ ጀሚራ እኳ እንተላ ኣብ ቃዛ ተኽሱ ደው ንምባል ምስ ሓማስ ስምምዕ ክትገብር ከም እትኽእል እዮም ሰመዚ እስራኤል ዝገልፁ ኣውስትራልያ ኣብ ጥቓ ክሊ ኣየር ቻይና ተኽታኽ ተግባር ትፍፅም ኣላ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ከሲሱ እዚ መፀ ኣውስትራልያ ናይ ቻይና ጀት ኣብ ቅድሚ ናይ ሓደ ሓይሊ ባሕሪ ኣውስትራልያ ሄሊኮፕተር ምስ ተኮሰት ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ ኮነነትን ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ተግባራት ቻይና ዘይምዕቡልን ዘይቅቡልን ብምባል ምግላፁን እዩ ብመሰረት ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማርለስ ሓንቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣውስትራልያ ዝኾነት ሃውክ ሄሊኮፕተር ቀዳም ምሸት ብሓንቲ G10 ዝዓይነታ ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ቻይና ከይትውቃዕ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክትወስድ ተገዲዳ እያ ኢሉ ኣብ ሊብያ ብኣስገርቲ ተታሒዞም ፀንሑ ብዙሓት ስደተኛታት ሰመዝ ፀጥታ ብዘካየድዎ ስርሒታት ተረኪቦም ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ቤንጋዚ ተታሒዞም ፀንሑ ልዕሊ 100 ስደተኛታት ዘድሊ ደገፍ ንክገብረሎም ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ገለ ካብኣቶም ብመግረፍቲ ከም ዝተሳቀዩ ዘርኢ ምልክታት ከም እተረኽቦም እቶም ሰመዚ ገሊፆም ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቃት ፋኖን ብዝተካየደ ውግእ ካብን ናብን ደሴት ወልድያን ይጓዓዛ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ 2 መካይን ጉድኣት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ዝሃብዎ ቃል ጠቂሱ ከም ዝፀብፀቦ ካብ ወልድያ ናብ ደሴት ትጓዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብበራሪ ጥይት ድሕሪ ምውቃዓ ዘዋሪኣን ተሳፈርታን ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ በዓል መዚ ቡንን ሻህን ኢትዮጵያ ኢክታ ካብ 8-2023 ጀመረ ናይ ሎሚ በጀት ዓመት ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ብሰደድ ናይ 835.2 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ናብቲ ሃገር ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣብቲ እዋን እቲ ሃገር 174,596 ቶን ቡን ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ዝለኣኸት ኮይና እዚ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ባጀት ዓመት ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ወሰኽ ከም ዝረኣየ ተፈሊጡ ስዑድ ዓረብ ደቡብ ኮርያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመን ጃፓን ቻይና ፍርያት ቡን ኢትዮጵያ ቀንዲ ዝስደደለን ሃገራት የነረን ምክትል ዋና ዳይሬክተር በጽፈት ኢክታ ሻፊ ዑመር አብ ኢንዱስትሪ ቡን ለውጥ ምትዕራይ ድሕር ምግባሩ አብዛሐለፈ በጀት ዓመት ካብ ሰደድ ልዕሊ 1.3 ቢሊዮን ዶላር አሜሪካ አታው ብምርካብ አገዳስ ምዕራፍ ከምዛአተወ ገሊጹ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ዝርከብ ካውንስል ብዛዕባ ሕደ ፀውታ ዘለዎም ወለዲ ዝምልከት ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከባ ኣብያተ መፅሓፍቲ ኣጊዱ። በዓል መዝ ቡንን ሻይን ኢትዮጵያ ኤክታ ካብ 8 ሓምለ 2023 ዝጀመረ ናይ ሎም ባጀት ዓመት ኣብ ቀዳሞት 9 ኣዋርሕ ብሰደድ ናይ 835.2 ሚልዮን ዶላር ኣታው ገይሩ። ሰራዊት እስራኤል ንኣፍ ደገ ራፋሕ ኣዛ ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።